Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Plague of Corruption, Restoring Faith in the Promise of Science ialah buku bukan fiksyen tahun 2020 oleh Judy Mikovits bersama Ken Hacken-Lively. Buku ini menggabungkan memoir, polemik dan kritikan terhadap institusi bioperubatan Amerika Syarikat. Mikovits menceritakan pengalaman profesionalnya sebagai penyelidik termasuk pertikaian yang berkait dengan kajian sindrom, keletihan kronik dan retrovirus XMRV. Daripada pengalaman itu, buku ini membina dakwaan bahawa pembiayaan, kepentingan industri, proses penerbitan jurnal dan agensi kesihatan awam telah mengganggu integriti sains. Tujuan utamanya ialah mengajak pembaca mempersoalkan cara keputusan saintifik dibuat dan dipertahankan. Namun, buku ini perlu dibaca dengan sangat berhati-hati. Dakwaan penting Mikovits khususnya berkaitan XMRV serta pelbagai implikasi kesihatan awamnya tidak diterima oleh konsensus saintifik dan sebahagian penyelidikan asal telah ditarik balik. Jadi, nilai paling jelas buku ini bukan sebagai rujukan perubatan yang boleh diikuti. Tetapi sebagai contoh bagaimana naratif peribadi, ketidakpercayaan institusi dan perdebatan tentang ketelusan boleh bertembung dalam komunikasi sains. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, memoir saintifik yang menjadikan konflik profesional sebagai kerangka utama. Buku ini tidak disusun seperti laporan akademik atau buku teks virologi. Sebaliknya, ia menggunakan perjalanan kejayaan Judy Mikovits sebagai tulang belakang hujahnya. Pembaca dibawa melihat bagaimana beliau menggambarkan dunia makmal. Persaingan mendapatkan geran, hubungan antara penyelidik dan institusi serta tekanan untuk menghasilkan penemuan yang mendapat perhatian. Pilihan bentuk memoir ini penting kerana ia menjadikan isu yang biasanya teknikal terasa dekat dan dramatik. Konflik saintifik dipersembahkan bukan sekadar sebagai perbezaan data, tetapi sebagai pengalaman seorang individu yang percaya dirinya telah diketepikan oleh sistem. Pada masa yang sama, bentuk ini mencipta batas yang besar. Kesaksian peribadi boleh menerangkan bagaimana seseorang mentafsir peristiwa, tetapi ia tidak dengan sendirinya membuktikan kesimpulan saintifik. Dalam sains, dakwaan perlu dinilai melalui kaedah, data yang boleh diperiksa, ulangan bebas dan semakan rakan penyelidik. Buku ini sering memberi keutamaan kepada tafsiran Mikovits tentang motif institusi. Oleh itu, pembaca perlu membezakan antara dua perkara, pengalaman yang beliau dakwa alami dan kesahihan kesimpulan umum yang dibina daripada pengalaman tersebut. Perbezaan itu sangat penting, khususnya apabila subjeknya melibatkan penyakit, vaksin dan rawatan yang boleh mempengaruhi keputusan kesihatan sebenar. Kedua, kontroversi XMRV menunjukkan mengapa pengulangan kajian lebih penting daripada penemuan awal. Salah satu latar utama buku ini ialah kontroversi mengenai XMRV, sejenis retrovirus yang pernah dilaporkan mempunyai kaitan dengan sindrom keletihan kronik yang kini sering dirujuk sebagai ME atau CFS. Penemuan awal itu menerima perhatian besar kerana jika disahkan, ia mungkin menawarkan arah baharu untuk memahami penyakit yang rumit dan sering kurang difahami. Buku ini menggambarkan penolakan terhadap kaitan tersebut sebagai contoh kuasa institusi yang menutup penemuan tidak diingini. Rekod saintifik yang lebih luas bagaimanapun memberi gambaran berbeza. Banyak kumpulan penyelidik tidak dapat mengulangi dapatan itu. Penyelidikan susulan mengaitkan isyarat XMRV dengan pencemaran makmal dan masalah dalam bahan penyelidikan, bukan jangkitan manusia yang terbukti. Kajian asal yang terkenal kemudian ditarik balik. Ini bukan sekadar butiran sejarah, tetapi pelajaran tentang cara sains sepatutnya berfungsi. Kajian pertama boleh menghasilkan hipotesis yang menarik, namun ia belum menjadi fakta klinikal. Pengulangan oleh makmal bebas, kawalan pencemaran, ketelusan sampel dan pembetulan terbuka ialah perlindungan terhadap kesilapan. Buku ini berguna untuk menimbulkan persoalan tentang bagaimana kontroversi dikendalikan. Tetapi tafsirannya perlu dibandingkan dengan keseluruhan bukti. Menyamakan kegagalan pengulangan dengan penindasan secara automatik mengabaikan kemungkinan yang lebih biasa dalam penyelidikan, iaitu dapatan awal memang tidak kukuh atau terjejas oleh kesilapan metodologi. Ketiga, kritikan terhadap pembiayaan, jurnal dan industri menyentuh masalah sebenar tetapi melangkaui bukti yang ada. Plague of Corruption menekankan bahawa penyelidikan kesihatan tidak berlaku dalam ruang yang bebas daripada wang, reputasi dan kuasa. Buku ini mempersoalkan pengaruh syarikat farmaseutikal, institusi akademik, badan kawal selia serta penerbitan jurnal dalam menentukan penyelidikan yang diberi keutamaan. Pada tahap umum, kebimbangan ini sah untuk dibincangkan. Konflik kepentingan, kecenderungan menerbitkan hasil positif, tekanan mengejar geran dan akses data yang terhad memang merupakan isu yang diakui dalam dunia penyelidikan. Langkah seperti pendaftaran awal ujian klinikal, pengisytiharan konflik kepentingan, perkongsian data apabila sesuai dan semakan sistematik wujud kerana masalah ini nyata. Namun, buku ini kerap bergerak daripada kritikan struktur kepada kesimpulan bahawa penolakan terhadap dakwaan tertentu berpunca daripada rasuah atau penyembunyian yang terancang. Lompatan itu memerlukan bukti yang jauh lebih kukuh daripada rasa curiga atau pertikaian profesional. Sistem sains boleh gagal tanpa wujudnya pakatan menyeluruh. Keputusan yang lemah, insentif yang salah, data tidak mencukupi dan tafsiran berlebihan juga boleh menghasilkan hasil yang mengecewakan. Bagi pembaca Malaysia, isu ini boleh dikaitkan dengan keperluan menilai sumber kesihatan secara teliti, termasuk apabila sesuatu dakwaan tersebar di media sosial. Sikap kritikal yang matang bukan bermaksud percaya bulat-bulat kepada pihak berkuasa dan bukan juga menganggap setiap pembetulan saintifik sebagai bukti konspirasi. Ia bermaksud meminta bukti yang boleh diuji, sumber yang jelas dan penilaian bebas. Keempat, retorik pemulihan kepercayaan bertembung dengan cara buku membina ketidakpercayaan terhadap kesihatan awam. Tajuk buku menjanjikan pemulihan kepercayaan terhadap janji sains. Namun, cara hujahnya dibentuk lebih banyak menumpukan kepada keraguan terhadap agensi kesihatan, penyelidik arus perdana, syarikat farmasutikal dan media. Ketegangan ini menjadi ciri utama buku. Ia mengajak pembaca melihat sains sebagai institusi yang boleh dipengaruhi manusia. Tetapi pada masa yang sama sering menyampaikan institusi tersebut sebagai sangat tertutup dan bermotif buruk. Kesan retorik ini ialah pembaca boleh terdorong menganggap ketidakpastian atau perubahan panduan sebagai bukti penipuan. Sebenarnya, kepercayaan terhadap sains tidak sepatutnya bergantung pada andaian bahawa saintis sentiasa betul. Kepercayaan yang lebih kukuh datang daripada proses pembetulan. Seperti penyelidik lain menguji semula hasil, jurnal menarik balik artikel bermasalah dan garis panduan berubah apabila bukti bertambah. Perubahan bukan semestinya kelemahan. Dalam bidang perubatan, ia kadangkala tanda bahawa tuntutan sedang diselaraskan dengan data yang lebih baik. Buku ini juga menjadi lebih sensitif kerana ia muncul pada awal era COVID-19 ketika kebimbangan awam terhadap vaksin dan pihak berkuasa meningkat. Dalam konteks itu, pembaca mesti menilai dengan lebih cermat dakwaan yang boleh menghakis keyakinan terhadap langkah kesihatan awam. Kritikan terhadap institusi adalah perlu. Tetapi ia perlu membezakan kegagalan tertentu daripada penolakan menyeluruh terhadap bukti yang dibina melalui banyak kajian, banyak negara dan banyak kumpulan penyelidik. Akhir sekali, perlu memisahkan hak pesakit untuk didengar daripada kesahihan dakwaan perubatan. Satu unsur yang membantu menjelaskan daya tarikan buku ini ialah penekanannya terhadap pesakit yang berasa tidak didengar, terutama mereka yang hidup dengan penyakit kronik kompleks seperti ME atau CFS. Pesakit dalam keadaan sedemikian memang boleh berdepan diagnosis lewat, gejala yang sukar diukur, rawatan terhad dan pengalaman dipandang ringan. Buku ini menggunakan rasa kecewa itu untuk menegaskan bahawa sistem perubatan kadangkala gagal memberi perhatian yang mencukupi kepada penyakit yang tidak mudah diterangkan. Keprihatinan tersebut wajar diambil serius. Perubatan yang baik memerlukan doktor mendengar laporan pesakit, menyokong penyelidikan terhadap keadaan yang kurang mendapat dana dan mengakui batas pengetahuan semasa. Tetapi simpati terhadap pesakit tidak mengesahkan setiap teori punca penyakit atau setiap rawatan yang dicadangkan. Dua prinsip boleh benar serentak. Pesakit mungkin telah diabaikan dan hipotesis tertentu tentang penyakit mereka mungkin tetap gagal apabila diuji dengan ketat. Di sinilah pembaca perlu menjaga perbezaan antara advokasi dan bukti. Advokasi meminta perhatian, dana, akses penjagaan dan layanan yang bermaruah. Bukti pula menentukan sama ada sesuatu virus, ubat atau intervensi benar-benar selamat dan berkesan. Apabila kedua-duanya dicampurkan, penolakan terhadap hipotesis boleh kelihatan seperti penolakan terhadap pesakit. Buku ini menunjukkan betapa mudahnya kekeliruan itu berlaku. Pembacaan yang bertanggungjawab mengekalkan empati tanpa menggantikan penilaian klinikal berasaskan bukti. Kesimpulannya, Plague of Corruption paling sesuai dibaca oleh pembaca yang mahu memahami satu contoh kontroversi dalam komunikasi sains, gerakan ketidakpercayaan terhadap institusi. Dan cara pengalaman peribadi boleh dibentuk menjadi hujah awam. Ia mungkin juga berguna kepada pelajar media, dasar kesihatan. Atau komunikasi risiko yang ingin meneliti bagaimana bahasa tentang ketelusan, pesakit yang terpinggir dan konflik kepentingan boleh meyakinkan orang ramai. Namun, ia bukan pilihan yang sesuai sebagai panduan perubatan, sumber tentang keselamatan vaksin atau asas untuk membuat keputusan rawatan. Untuk tujuan tersebut, pembaca perlu merujuk doktor bertauliah, garis panduan kesihatan awam dan ulasan bukti daripada badan profesional. Kelebihan intelektual buku ini terletak pada kemampuannya memperlihatkan persoalan yang memang penting. Siapa membiayai sains? Bagaimana jurnal membetulkan kesilapan? Dan mengapa sesetengah pesakit berasa diketepikan? Yang membezakannya daripada kritikan sains yang lebih berhati-hati ialah ia menggabungkan isu itu dengan memoir konflik profesional dan dakwaan yang sangat luas terhadap institusi. Gabungan tersebut menjadikannya mudah dibaca sebagai naratif perjuangan, tetapi juga menjadikannya perlu dinilai dengan disiplin yang tinggi. Manfaat praktikal pembacaan ini ialah latihan literasi maklumat. Pembaca boleh belajar bertanya sama ada dapatan telah diulang, sama ada sumber membezakan hipotesis dengan fakta dan sama ada tuduhan terhadap motif disokong bukti. Dibaca bersama sumber saintifik yang kukuh, buku ini lebih berfungsi sebagai bahan untuk mengkaji batas, kanan dan pembetulan dalam sains, bukan sebagai penjelasan muktamad tentang kesihatan awam. Jika anda ingin menyokong Dr. Judy Mikovits, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.